Ecco allora l'importanza di ascoltare il nostro animo per aprirlo poi al Signore. Forse veniamo da giorni di fatica, di gioia, di dolore e vogliamo dirlo al Signore, invocare il suo aiuto, chiedere che ci stia vicino.
Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba amejaa neema na kweli. Huu ni utangulizi wa neno la Mungu kwenye katekesi iliyotolewa na Baba Mtakatifu Francisco siku ya Jumatano. Huu ni mwendelezo wa katekesi kuhusu maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu. Tendo la toba linawawezesha waamini kujiweka wazi mbele ya Mwenyezi Mungu na kujiona jinsi walivyo kwa kujitambua kwamba ni wa dhambi, lakini wenye matumaini ya kuweza kusamehewa dhambi zao. Baba Mtakatifu anasema huruma ya Mungu inamwilishwa kwa namna ya pekee katika wimbo wa utukufu kwa Mungu Juu, wimbo wa zamani sana ambapo mama kanisa anayekusanywa chini ya Roho Mtakatifu anamtukuza na kumwomba Mwenyezi Mungu na mwana kondoo. Huu ni wimbo unaopata chimbuko lake kutoka kwa malaika wakati wa kuzaliwa kwa Kristo Yesu mjini Bethlehem. Hii ni mbiu ya furaha juu mbinguni na duniani inayowaunganisha waamini wanaosali utukufu kwa Mungu Juu na amani duniani kwa watu wenye mapenzi mema. Baada ya wimbo wa utukufu na kama haupo, mara tu baada ya tendo la toba kunafuatia sala fupi inayofafanua maana ya adhimisho la siku hiyo mintarafu siku na kipindi cha mwaka. Na kwa mwaliko atuombe, padri mhudumu anawaalika waamini kukaa kimya kwa kitambo ili kutambua kwamba wako mbele ya Mwenyezi Mungu. Changamoto na mwaliko kwa kila muamini kuzama katika undani wa moyo wake, kuunganisha nia ambazo amekuja nazo kushirikisha wakati wa ibada ya misa takatifu. Hapa Baba Mtakatifu anapenda kukazia umuhimu wa ukimya ili kuweza kusikiliza sauti ya ndani kabisa inayotoka kwa Roho Mtakatifu. Katika maadhimisho ya ibada ya misa takatifu inategemea kwa kiasi kikubwa kipindi kinachofuatia, kwani waamini wanahamasishwa kusali baada ya mahubiri kama ilivyo pia mara baada ya kupokea Ekaristi Takatifu. Lengo ni kuwasaidia waamini kusali kutoka katika undani wa maisha yao. Kumbe ukimya katika ibada ya misa takatifu ni muhimu sana ili kumwezesha muamini kutambua kwamba yeye ni nani, ili kusikiliza nyoyo na kuifungua kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Pengine waamini wanaohudhuria ibada ya misa takatifu ni wale wanaopambana na magumu katika maisha, ni watu wanaobubujika furaha, wana majonzi. Yote haya waamini wanataka kumshirikisha Mwenyezi Mungu na kumwomba aweze kuwa karibu na waja wake. Huu ni muda wa sala kwa ajili ya ndugu, jamaa na marafiki pamoja na wagonjwa, au wale wote wanaoteseka kutokana na majaribu makubwa ya maisha. Kumbe waamini wanataka kumtolea Mwenyezi Mungu matumaini ya kanisa na ulimwengu katika ujumla wake. Baba Mtakatifu anawataka mapadri kutokuwa na haraka wakati wa sala ya tuombe, watoe muda wa ukimya muhimu sana kwa waamini kuweza kujikusanya tena kutoka katika undani wao. Katika mazingira kama haya, mapadri wanaadhimisha fumbo la Ekaristi Takatifu wakiwa wamefungua mikono yao. Kielelezo cha muamini anayesali ni ushuhuda unaoonyeshwa pia katika mapango ya kale kama yanavyojulikana kama makatakombe ya Kirumi, ili kumwiga Kristo Yesu aliyefungua mikono yake pale msalabani. Ni Kristo anayesali. Kwa njia ya Kristo mteso, waamini wanamtambua padre anayetoa sadaka kwa Mwenyezi Mungu kama kielelezo cha shukurani na utii wa kimwana. Katika liturujia ya Kiroma, sala maombi ina utajiri mkubwa. Changamoto na mwaliko kwa waamini kufanya tafakari ya kina kwenye sehemu hizi za sala ili kujifunza namna ya kumwomba Mwenyezi Mungu sanjari na kuchagua maneno ya kutumia. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu kwamba kwa msaada wa Roho Mtakatifu liturujia itaweza kuwa kweli ni shule ya sala. Hii inatokana na ukweli kwamba ibada ya misa takatifu ina utajiri mkubwa wa sala za kijumuiya pamoja na sala binafsi. Hapa waamini wanaweza kujifunza namna ya kusali vema. Mwishoni, Baba Mtakatifu Francisco anawatakia wote neema na baraka ili kweli kipindi cha mwaka mpya 2018 kiwe ni kipindi cha neema, amani na matumaini. Bikira Maria awe ni shuhuda wa imani na matumaini kati ya ndugu, jirani na marafiki zao.
Desideriamo affidare a Dio le sorti della Chiesa del mondo.